Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama dua yang lain berjaya membatalkan saman difailkan Tan Sri Halim Saad berhubung dakwaan tokoh korporat itu mengalami kerugian selepas diarahkan kerajaan menjual saham miliknya dalam Renung Berhad kira-kira 23 tahun lalu. Saman itu difailkan Tan Sri Halim yang juga bekas pengerusi eksekutif dan pengarah Renung terhadap Dr. Mahathir, bekas Menteri Kewangan 2, Tan Sri Nur Mohamed Yaakob dan kerajaan pada 2 Ogos tahun lalu. Dalam keputusan Mahkamah Tinggi hari ini, Pesuruhjaya Kehakiman Dr. Suzana Muhammad, pembatalan saman adalah selepas mendapati satu lagi kes saman difailkan Tan Sri Halim sebelum ini terhadap Khazanah Nasional Berhad, Nur Mohamed dan kerajaan pada tahun 2013 membabitkan isu sama sudah diputuskan mahkamah. Mahkamah turut memerintahkan Tan Sri Halim membayar kos sebanyak RM10,000. Pada 31 Oktober 2013, Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan Khazanah, Nur Mohamed Yaakob dan kerajaan untuk membatalkan saman Tan Sri Halim kerana difailkan selepas tempoh had masa 6 bulan mengikut Akta Had Masa 1953 dan keputusan itu dikekalkan Mahkamah Rayuan. Tan Sri Halim menerusi saman pada Ogos tahun lalu, pula berkata tuntutan beliau berdasarkan pelanggaran haknya oleh kerajaan Malaysia ketika diarahkan Dr. Mahathir dan Nur Mohamed untuk tidak meneruskan pemerolehan 32.69% dalam Renung Berhad daripada United Engineers Malaysia Berhad, UEM.